Himmelske Far, tak, at du fra før jordens begyndelse og skabelse har udvalgt os til frelse i Kristus. Tak, at du i din rette tid sendte Kristus til jorden, hvor han kunne lide og døde i vores sted for vores synder, så at vi kan blive tilgivet og have evigt liv med dig. Og jeg takker dig også, at du sendte din Helligånd til at virke liv i vores døde hjerter, så vi den dag kunne tage imod frelsen fra dig, Herre. Og vi takker dig, at vi er i Kristus, at vi er forenet med Kristus, og at vi kan glæde os i håbet i Kristus, Herre. Og jeg beder om, at imens vi er her på jorden til stadigvæk, Herre, at du må lede os, at du må styrke os, og at du må virke i os ved din Helligånd, Herre. Jeg beder om, at dit ord, som jeg har forberedt til i dag, at du må nære min brødre og søstre med det her. I din suveræne plan har du bragt hver især, som er her i dag. Og jeg beder virkelig om, at det ord, som du har til dem i dag for dit ord, at det må slå rod i deres hjerter. At vi alle må vokse, så vi må ligne vores elskede frelser endnu mere. Og vi glæder os i Kristus, her, og vi ønsker at ligne Kristus mere. Må du bruge dagens prædiken, dit ord her, til at forme os i Kristi billede. I Jesu navn. Amen. Kan du huske, hvordan at du løste konflikter med andre, inden du blev frelst? Og er der en forskel på, hvordan du løser konflikter med dem, eller med folk i dag, efter at du blev frelst? Denne uge har jeg gået og tænkt lidt tilbage på mit liv før Kristus. Og jeg må nok erkende, at jeg ikke kan finde særlig meget kærlig konflikthåndtering, men i derimod en masse konflikteskalering. I stedet for at løse mine problemer med folk og opbygge vores relationer, så var der en masse selviske ord og handlinger, som gjorde ondt værre og ødelagde rigtig mange af mine relationer. Og jeg er sikker på, at du kan relatere på den ene eller den anden måde. Men det var jo livet før Kristus, så man kan fristes til at tænke, at sagen den er fuldstændig anderledes i dag. Men hvis vi skal være ærlige med os selv, og det er et godt udgangspunkt, så må vi nok erkende, at der er meget af den her gamle konflikteskalering, som har hængt ved, og som ofte overvinder kærlig konflikthåndtering i vores relation med hinanden. Og konflikthåndtering er normalt ikke noget, som kommer let og naturligt til os, fordi vi stadigvæk kæmper med den tilbageværende synd i kødet. Og derfor så er det utrolig vigtigt, at vi lærer Guds ord forny vores tanker, så vi kan tilgå vores problemer og vores konflikter på en god og bibelsk måde, så vi opbygger vores relationer med hinanden, og vi også dermed ærer Gud. Jeg vil faktisk sige, at der er en måde, hvor vi kan løse vores konflikter med hinanden, som både vil opbygge vores relationer og ære Gud. Og så er det store spørgsmål selvfølgelig, jamen, hvordan gør vi det? Og det er det, vi skal praktisk se på i dag og næste søndag i Efeserbrevet kapitel 4, vers 31 og 32, hvor Paulus har netop lært os forskellen mellem verdslig konflikteskalering og bibelsk konflikthåndtering, så vi kan fastholde og vokse i den glædelige og kærlige enhed og relation, vi har med hinanden her i Aarhus Bibelkirke. I må gerne slå op på Efeserbrevet kapitel 4 i jeres bibler. Efeserbrevet kapitel 4. Og i dag vil vi læse vers 31-32, hvor Paulus han viser os, hvad vi skal aflægge os, og hvad vi skal iføre os, for at tage hånd om vores konflikter til Guds ære. Så Efeserbrevet kapitel 4, vers 31-32. I lyset af, hvem vi er i Kristus, så formaner Paulus os i Guds hellige ord. Han siger, al forbitrelse og hissighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt. Ja, al ondskab. Men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgive hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Jeg har valgt at tage hånd om dagens tekst ud fra en fiktiv historie om to kristne mænd, som ender i en konflikt med hinanden. Og grunden til, at jeg måske har valgt den her lidt anderledes tilgang, det er for, at jeg både ønsker, at I skal forstå, men også at I skal kunne se i jeres tanker de praktiske implikationer af teksten i en lokal kirke. Hvis jeg bare fortalte jer, at det står sådan og sådan og sådan, uden egentlig at vise, hvordan det fungerer, kan det være svært at forstå. Så det er derfor, at jeg har gjort det på den her måde. En historie er fortalt om en lille bibeltro kirke, der hedder Agabekirken. Kirken den slår sig på at være en kirke, hvor man virkelig kan mærke kærligheden til både Gud og hinanden. Når kirken den har en del medlemmer med forskellige baggrunde og historie, temperamenter og personligheder. Og to af kirkens medlemmer hedder Søren og Peter. Søren han er en ivrig ung mand, som kun har været troende i 6 måneder. Og Peter derimod han er en kærlig ældre mand, som har vandret med Kristus i mange år. Men over de sidste par måneder, der har Søren og Peter opbygget en tæt og kærlig relation med hinanden. Men i dag, så bliver deres forhold til hinanden udfordret. Efter en gudstjeneste en søndag formiddag, sidder Søren og Peter og snakker med hinanden. Og de taler om film og musik i forbindelse med vores kristne frihed. Samtalen, den er god og konstruktiv. Indtil Søren passioneret udbryder. Når kristne bør bestemt ikke se film og høre ikke kristen musik. Det er 100% for djævlen og har ingen plads i det kristne liv. Og Paulus han siger jo, vi skal ikke tilpasse os den her onde verden. Og Peter han bliver lidt overrasket over Sørens markante udtalelse og siger kærligt til ham. Ja, det er sandt, at vi skal passe på med, hvad der, vi ser og hører. Men der står ingen steder i Guds ord, at vi ikke må se eller høre ikke-kristen musik. Eller se film og høre ikke-kristen musik. Tværtimod fremhæver Romerbrevet 14, at der er grå områder i det kristne liv, hvor vi har frihed til at handle forskelligt. Men det betyder dog ikke, men vi bør dog altid filtrere det, vi ser og hører gennem Filipperbrevet kapitel 4, vers 8. Så Peter han tager hans bibel frem og slår op på verset, og så læser han, i øvrigt, brødre, alt hvad der er sandt, og hvad der er ædelt, og hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt, det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde. At Søren han sidder dybt uenig med Peter. Hvad Peter ikke ved er, at Søren har kæmpet med syndige film og musik, lige siden han blev frelst. Så de to mænd de begynder at argumentere frem og tilbage. At Peter ikke vil acceptere Sørens position, bliver Søren hissig og vred. Han hæver sin stemme og råber til sidst af Peter. Det du siger er fuldstændig ubibelsk og åndssvagt. Peter, du er kommet i ledtog med Satan og på afveje. Søren han rejser sig voldsomt op, tager sin ting og farer ud af lokalet. De andre medlemmer i kirken de sidder forskrækket og kigger på Peter, som sidder og stiger ned i sin bibel med tårer i øjnene. Peter er forvirret og knust og mumler til sig selv. Jamen, jeg vil jo bare hjælpe ham. I mellemtiden er Søren gået ud i garderoben for at tage sin jakke på. Her møder han to af kirkens nye medlemmer, Sofie og Karen, som er på vej hjem efter gudstjenesten. Søren han kigger på dem i sin vrede og siger, har I hørt det? Peter siger, at man gerne må se ondskabsfulde og perverse film og høre syndigt musik. Sofie hun kigger chokeret på ham og siger, hold da op, det er da bare mega klamt og forkert. Og Søren han siger, jamen lige præcis, det er det, jeg siger. Og så stormer han ellers ud af døren med et smæk i sin vrede. I den følgende uge kommer hverken Søren eller Peter til kirkens onsdags bibelstudie som sædvanligt, da de begynder og de prøver at undgå hinanden. Peters bedrøvelse den vender sig hurtigt til vrede og ender i bitterhed, som hober sig op i hans indre, da han føler sig uretfærdigt behandlet og forurettet af Søren foran hele kirken. Da Søren han er også blevet bitter på Peter og begyndt at planlægge, hvordan han kan hævne sig på Peter, for han mener, at det var Peters skyld, at han blev så vred foran kirkens de andre medlemmer. Den følgende søndag, der undgår de også hinanden, og vil ikke snakke sammen. Og det fortsætter desværre i nogle uger, indtil Søren vælger at forlade kirken, da han i hvert fald ikke gider at se på Peters ansigt eller have noget med ham at gøre. Historien om Søren og Peter, den illustrerer, hvordan små uenigheder let kan blive til ødelæggende konflikter i vores relation med hinanden. Og selvom den her historie den er fiktiv, så er den desværre ikke langt fra, hvad der ofte sker rundt i kirker rundt om i verden. Kirker de er blevet splittet for langt mindre lige fra, hvad farve gulvtæppet skal have, til hvad for et mærke kaffe, der skal serveres efter gudstjeneste. Det er ret vildt faktisk, når man hører historier om, hvad der har splittet kirker og relationer. Og vi har desværre også selv erfaret, hvordan små ubetydelige ting ofte kan eskalere og skabe splid og konflikt mellem os. Om det er i vores kirkefamilie, om det er derhjemme med vores ægtefælle og vores børn, eller om det er blandt vores venner. Er det ikke rigtigt? Og derfor så er det også rigtig vigtigt, at vi forstår, hvordan vi bibelsk løser konflikter, så vi bevarer freden og enheden. Vi opbygger Kristi legeme, og vi ærer Gud. Og for at gøre det, så vil vi se nærmere på historien i lyset af dagens tekst i Efeserbrevet kapitel 4, vers 31, og stille os selv to spørgsmål. Hvad gik der galt i den her situation med Søren og Peter? Og hvordan kunne konflikten være håndteret anderledes, så historien den kunne have haft en lykkelig slutning? Paulus han giver os det første svar i vers 31, og svaret på det andet spørgsmål i vers 32, som vi vil se på næste søndag. Så i dagens tekst i vers 31 formaner Paulus os til at aflægge 6 syndige handlinger for at undgå splittelse og i stedet for styrke fællesskabet og enheden i vores relation med hinanden. Når i historien, der ser vi, at Søren og Peter, de havde en tæt relation og en god diskussion, indtil at Søren han blev hissig, da han ikke kunne overbevise Peter om sin position. Men i Bibelen, i Efeserbrevet kapitel 4, vers 31, formaner Paulus os for det første til at aflægge al hissighed. Vi skal nok vende tilbage til forbitrelse. Men for det første vil jeg gerne lægge væk på, at han formaner os til at aflægge al hissighed, der står. Al forbitrelse og hissighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt. Ja, al ondskab. Grammatisk der vil det faktisk være korrekt at oversætte det til. Al forbitrelse og al hissighed og al vrede og al råb og al spot skal ligge jer fjernt. Ja, al ondskab. Det er vigtigt at lægge væk på. Fordi ordet på græs, det betyder den fulde mængde, eller det fulde omfang af noget. Det vil sige, i andre ord, 100%. Det vil sige, at Paulus han formaner os til fuldstændigt at aflægge de her syndige handlinger. De må overhovedet ikke kendetegne nogen af os her i Aarhus Bibelkirke. Det gør det jo til en vis grad, kan man sige i dag, men det er også derfor, det er vigtigt, at Paulus han formaner os. Det er også derfor, det var vigtigt, at han formanede kirken i Efesus, som oprindeligt fik det her brev. Men de her synder, de kendetegnede desværre Søren i historien. Han startede med at blive hissig. Det vil sige, at han mærkede en stærk følelse af vrede, som svulmede op i hans indre. Hvorfor? Fordi han ikke fik, hvad han gerne vil have i øjeblikket. Han vil gerne, at Peter han skulle være enig i hans perspektiv på film og musik. Men da det ikke skete, så blev Søren presset, så han blev hissig, og en konflikt den begyndte at tage form. Og vi kan selvfølgelig godt sidde her i dag og ryste lidt på hovedet og pege fingre af Søren. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi stiller os selv spørgsmålet. Hvad er det egentlig, der kommer ud af os, når vi bliver presset af andre? Både det kan være her om søndagen, det kan også være i hverdagen. Hvad kommer der ud af os, når vi bliver presset? Hvad kommer der ud af dig, når andre her i kirken er ubehagelige, ubetænksomme eller uenige med dig? Kan du acceptere det, eller bliver vi lidt hissige, ligesom Søren? I kærlighedskapitlet i 1. Korintherbrev 13, I behøver ikke slå op på det, der lærer Paulus os, at kærlige mennesker, de ikke hisser sig op. Alexander Strock, han kommenterer på det her vers i sin hjælpsomme bog, De 15 beskrivelser af kærlighed, hvor han skriver: "Det betyder dog ikke, at man aldrig kan blive vred eller irriteret på folk. Bibelen siger nemlig ikke, at kærligheden ikke kan blive vred. Den siger blot, at kærligheden ikke let lader sig ophisse eller irritere." Men Søren, han blev let hissig. Hvad med dig og mig? Kendetegner det os, at vi let bliver hissige? Paulus, han formaner os i teksten i dag til at aflægge al hissighed. Men det var desværre ikke det, Søren han gjorde. Han blev hurtigt hissig, og derefter så blev han syndig vred på Peter. I min prædiken over Efeserbrevet kapitel 4, vers 26 og 27, der lærte jeg jer, at syndig vrede kommer til udtryk på to forskellige måder. Den ene måde, syndig vrede kommer til udtryk, er i en ydre eksplosiv vrede, hvor man giver frit afløb for sine følelser. Den anden måde syndig vrede kommer til udtryk, er i en indre kogende vrede, hvor man går og gemmer på sine vrede følelser. Historien kom Sørens vrede til udtryk i en eksplosiv vrede, da han gav frit afløb for sine følelser. Der var ingen tegn på selvbeherskelse, som er en del af åndens frugt, og som skal karakterisere os kristne. Søren, han gav efter for kødets gerninger. Og i sin syndige vrede, så råbte Søren af Peter, han rejste sig voldsomt op, han tog sine ting, og så for han hen til kirkens indgang. Det forskrækkede både Peter og resten af menigheden. Og det ødelagde også den gode, stemmende, kærlige stemning blandt dem. Og jeg tror, vi alle sammen har været i en situation, hvor der har været skænderi eller et eller andet, og der er en person, der er gået ud af døren, og så sidder man bare tilbage. Og det er sådan underlig fornemmelse, man sidder med sådan et, det er sådan helt forkert faktisk, atmosfære, der er tilbage i luften af lokalet. Men vi skal passe på, at syndig vrede, det ikke kontrollerer os. Og af alle mennesker, så ved vi, hvor stor ødelæggelse et enkelt vredeudbrud kan forårsage, både for personen, men også for resten af kirken. Og jeg vil ikke bruge så meget tid på det her punkt, da I kan gå tilbage og lytte til min prædiken over Efeserbrevet kapitel 6, over Efeserbrevet kapitel 4, vers 26 og 27, og lære meget mere om både retfærdig vrede og syndig vrede. Men jeg vil fremhæve, at Paulus for det andet formaner os i dagens tekst til at aflægge al syndig vrede. Det skal ligge os fjern. Det skal ligge os fjern. Når hissighed, det leder ofte til syndig eksplosiv vrede, som ofte leder til hvad? Råb og skrig. Og det var lige præcis det, der skete for Søren. Han råbte af sin kære og nære ven til Peters sorg og de andre medlemmers store forskrækkelse. Søren, han handlede syndigt og forkert, for Paulus, han formaner os for det tredje til at aflægge al råb. At aflægge al råb. Dr. Martin Lloyd-Jones har sagt: "Vi ved alle desværre, hvad det betyder at råbe. Mænd og kvinder, og må jeg tilføje børn, taler ikke til hinanden i en tilstand af raseri og vrede. De råber af hinanden. De hæver deres stemmer." Og så siger han: "Hvor er synd dog ikke?" Kan venner prøve? Ukontrolleret råberi og skænderi ødelægger freden og harmonien mellem os og introducerer en tåge af negativitet og konflikt. Tror jeg, det er den atmosfære, så at sige, at Herren han ønsker i vores menighed, i vores midte? Selvfølgelig ikke. Så vi bedrøver ikke kun Helligånden, når vi råber af hinanden. Vi synder også imod Gud, og vi ødelægger vores relation og tillid til hinanden. Og derfor formaner Paulus os til at aflægge al råb. Al råb. Har du nogensinde tænkt over, hvorfor vi råber af hinanden i vores vrede? Hvorfor er det ikke, vi ikke bare sådan sænker stemme måske eller noget? Hvorfor er det, vi råber af hinanden? Jeg kan komme i tanke om to grunde. Vi råber, fordi vi ønsker kontrol. Prøv at tænke over det. Når vi føler, at vi mister kontrollen over en situation, så råber vi for at genvinde følelsen af kontrol. ved at råbe eller skrige, der forsøger vi at dominere eller endda intimidere den anden person, for at få dem til at lytte eller gøre, hvad vi siger. Det kender I også, samtaler. En siger noget, en anden siger noget, og man får ikke, hvad man gerne vil have. Og sidst så råber man for at intimidere og sige, du skal lytte til, hvad jeg siger. Men Paulus han formaner os til at aflægge alt råb på den måde, syndig råb. En anden grund til, at vi råber og skriger hinanden, kan være frustration. Når vi bliver frustreret, så kan det nogle gange godt være svært at kommunikere roligt eller rationelt. Så råb, det kan være en måde at udtrykke vores intense indre følelser af vrede, især hvis vi føler, at vi ikke bliver hørt eller forstået. Og det var lige præcis det, der skete her i situationen med Søren og Peter. Når råb og skrig er ultimativt selvisk og ukærligt. I vores råberi glemmer vi ofte fuldstændigt kærlighedsbudet om tålmodighed og mildhed. Og vi overser Filipperbrevet kapitel 2, vers 3-4, hvor Paulus han beskriver, hvordan vi bevarer enheden med hinanden. I må gerne slå op på det. Filipperbrevet 2, vers 3-4. Vi kan læse det sammen. Understreg det her vers og memorer dem. Husk dem. Filipperbrevet kapitel 2, vers 3-4. Husk på, konteksten handler om vores enhed. Paulus han siger, gør intet. Hvad tror jeg, der ligger i det her ord, intet? Intet. Ingenting. Altså. Gør intet af selviskhed, eller heller ikke af indbilskhed. Men sæt i ydmyg de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. Hvor er det let at kun at tænke på vores egen og ikke andres vel. Men udlever vi det her vers, når vi råber hinanden? Selvfølgelig gør vi ikke det. Vores råberi handler grundlæggende om at fremme os selv og vores egen sag, uden overhovedet at tænke på andres ve og vel. Men Paulus han formaner os i dag til at aflægge alt syndig råberi. Når vi ser, at Gud skal takke lov, kun ganske lidt råberi i vores kirkefamilie. Du siger, tænker, ganske lidt sker det, og ja, det sker faktisk en gang imellem. Det kan godt være, at du ikke har overværet det, men det har jeg. Men det sker kun lidt, og derfor så kan det måske være let bare lige at sige tjek, så kan vi gå videre. Men jeg vil gerne stille jer et selvrensagende spørgsmål, for det vil være lidt for let, synes jeg, at gå forbi det her punkt. Hvordan ser dit stemmeniveau ud i bilen eller derhjemme bag lukkede døre, når du er sammen med din ægtefælle eller børn eller endda dine venner? Går I og råber hinanden, eller formår I ved Guds nåde at tale kærligt, tålmodigt, mildt og byggeligt og sandfærdigt til hinanden? Gavin, jeg ved, det kan være svært. Selvfølgelig gør jeg det. Men læg mærke til, at Paulus formaning, den ikke kommer med en betingelse. Han skriver ikke, når livet er svært, og din ven er træls, og din familie irriterende, det sker en gang imellem, din hund er dum, og du har en hård dag, jamen så må du gerne råbe at skrige af dem. Der står ikke noget, hvis så. Der er ikke nogen betingelse. Det er ikke det, der står. Hvis vi omskriver det, Paulus han siger, så står der faktisk stort på hvidt, stop konsekvent med at råbe af hinanden. Børn, det gælder også jer i jeres relation, både til jeres forældre, men bestemt også til hinanden. Paulus han siger til jer, stop konsekvent med at råbe af hinanden. Og som vi har lært tidligere, så betyder det ikke bare, at vi stopper noget. Nej, vi aflægger det gamle menneske, men iføres det nye menneske. Det vil også betyde også, at vi skal erstatte vores råberi med kærlig og mild tale. Vi skal begynde at øve os i at tale med en normal, kærlig tone og praktisere ikke at gå og råbe af hinanden. Selv når vores følelser er i brand, da det er ødelæggende, og det ikke hører sig hjemme hos Guds hellige barn. Når hjemme hos os i Kalterfamilien, der har vi det med at råbe til vores børn, når vi skal spise, når de er på første sal, eller når de er ude og lege i deres secret hideout. Og hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg faktisk, det er mega træls at høre på os selv, når vi råber. Og jeg er sikker på, at vores naboer også synes, det er træls. Så derfor, fordi at jeg er fra millennial-generationen, så har jeg fundet en ringklokke-app, som laver en lyd, lidt ligesom den her klokke, vi havde på vores konference. Ding-a-ling-a-ling-a-ling. Og det er simpelthen for at øve mig i ikke at råbe på noget tidspunkt. Så det er ikke kun, når vi er vrede på hinanden, men det er også generelt i hverdagen. Det er simpelthen rent praktisk, lavpraktisk. Så det er måske en lille ting, men det hjælper mig faktisk med at skabe en ny god vane, hvor jeg bevidst ikke går og råber, hvor jeg bevidst holder mit stemmeleje nede. Så det gør jeg selvfølgelig ikke perfekt, desværre, men jeg synes, jeg vokser i det, og jeg synes, det her det er en god måde, at det hjælper på. Det kan være, at du så sidder og tænker, jamen kan man så aldrig råbe? Og selvfølgelig kan man det. Du kan for eksempel råbe, når du er i fare. Jeg har ofte sagt til vores børn, at råb, det er ligesom et bilhorn. Det er godt, hvis det bliver brugt til at advare om fare eller hjælpe andre bilister. Men det er super irriterende, hvis det, og ødelæggende, hvis det bliver brugt i tide og utide. Så lad os sikre os, at vi kun råber, når det er absolut nødvendigt. Og lad os sikre os, at vi ikke giver os selv til syndigt råberi. Når Sørens ukontrollerede råberi og nedgørende ord var ikke alene et chok, men det sårede også Peter. Det eskalerede konflikten, det forskrækkede resten af kirken, og det påvirkede negativt deres fred og enhed med hinanden. Men det var desværre ikke kun vreden og råberiet og de sårende ord, der havde en negativ effekt på Peter og kirken. Okay, husker det var, at Søren han gjorde, da han gik ud i garderoben i sin vrede? Der spottede Søren Peter i sin vrede. Men i dagens tekst, der formaner Paulus os for det fjerde til også at aflægge alt spot, som faktisk henviser til bagtalelse på græsk. Bagtalelse. Når bagtalelse, det ødelægger, og det eskalerer konflikter. Punktum. Når Søren, han mødte to af kirkens nye medlemmer, som selvfølgelig ikke rigtig måske kender Peter så godt ude i garderoben, og sagde ting til dem om Peter, som ikke var sandt. Det vidste Sofie og Karen ikke. Og derfor så kiggede Sofie også op chokeret på ham og sagde, hold op, det der var mega klamt og forkert. På et splitsekund var Peters gode omdømme blev en skade af Sørens bagtalelse. Det sker rigtig meget, desværre. I min prædiken over Efeserbrevet kapitel 4, vers 25 og 29, der lagde jeg vægt på, at du bagtaler, når du kommer med en falsk beskyldning eller løgn om en anden person, ofte med det formål at skade personens omdømme, og faktisk også fremhæve dig selv, så du ligesom ser bedre ud i forhold til den person, som du har løjet omkring. Og blot fordi, at Peter argumenterede for, at man gerne må se film og høre ikke kristne tyk, så betyder det ikke, at han sidder og ser ondskabsfulde og perverse film eller hører syndigt musik. Det er det, man kalder en grov antagelse. En grov antagelse. Vi skal passe på med at gå og antage ting om hinanden, der ikke er sande. Eller der måske ikke er sande. Søren, han gik ikke på kærlighedens vej. Han tænkte ikke det bedste om Peter, og han stillede ham ikke klargørende spørgsmål. Men i sin vrede var Søren hurtig til at lave antagelser og bagtale Peter til de andre i kirken. Og hvad var konsekvensen? De to kvinder, de fik lige pludselig ud af det blå et negativt, eller de fik negativt ændret deres perspektiv på Peter, selvom at perspektivet var bygget på en vred løgn. Prøv at overveje en gang, hvad de her to kvinder ikke vil have tænkt om Peter næste gang, at de mødte ham. Eller måske hørt ham undervise i kirken. Og vi kender det fra vores eget liv, når vi har hørt nogen bagtale nogen andre, hvordan det påvirker vores perspektiv negativt. Så lige meget næsten hvad de siger, lige meget hvad de gør, så har vi et negativt perspektiv. Kære venner, Paulus han formaner os til ikke at lyve og bagtale og sladre om hinanden. Vi skal virkelig passe på, hvad vi går og siger om hinanden. Jeg har sagt det før, men tænk altid over, hvad dit formål er med det, du siger, eller skal til at sige om en anden person. Det er ufatteligt, hvor stor skade vi kan forvolde her i vores kirke i et vredt splitsekund med løgnagtige ord. Og jeg har sagt det før bagtalelse, det mærkes, det er dejligt. Det er bare dejligt for kødet. Det ved vi. Og derfor er det også så let at give os selv til det. Men det er så ødelæggende. Og derfor så må det aldrig nogensinde forekomme i vores menighed. Det er så vigtigt det her, at jeg gerne vil sætte en stor fed streg under det. At jeg gerne vil minde jer om Jakobs ord og om tungens kraft fra Jakobs brev, kapitel 2, vers 2-12. Jeg tror faktisk, det er kapitel 3. I må gerne slå op på det. Jakobs brev, jeg mener, det er kapitel 3. Ja, Jakobs brev, kapitel 2, eller kapitel 3, vers 2-12. Hvad siger Jakob om tungens kraft, talens magt? Alle begår vi mange fejl. Hvis en ikke fejler i tale, er han fuldkommen og kan tøjle hele sit læme. Når vi lægger bislen i munden på hesten, er hestene for, at de skal lystre os, styrer vi dem dermed hele deres krop. Tænk også på skibene, der er så store og til med drives frem af hårde vinde, styres af et ganske lille ror, hvorhen styrmanden vil. På samme måde er tungen kun et lille læmestel, men kan prale af stor magt. Tænk på, at den mindste ild, eller det mindste ord, kan sætte den største skov i brand. Og så tungen er en ild, som selv den uretfærdige verden sidder tungen blandt vores lemmer. Den smitter hele læmet og sætter tilværelsens hjul i brand og er selv sat i brand af helvede. For enhver art af vilde dyr og fugle, krybdyr og havdyr kan tæmmes og er blevet tæmmet af mennesket. Men tungen kan intet menneske tæmme. Den er ustandslig på færd med sin ondskab og fuld af dødbringende gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbander vi mennesker, som er skabt i Guds billede, for endda vores brødre og søster i Kristus. Fra samme mund lyder både velsignelse og forbandelse. Mine brødre og søstre, sådan bør det ikke være. Sådan bør det ikke være. Kan en kilde give både fersk og saltvand af samme væld? Hvad er svaret? Nej, selvfølgelig ikke. Mine brødre, kan et fintræ måske bære oliven, eller en vinstok finere? Nej. Og lige så lidt kan en saltkilde give fersk vand. Stærke ord. Der er voldsom kraft i dine ord. Selv små sidebemærkninger. Så pas på med, hvad du går og hvad jeg går og siger om andre. Sikre dig, at det du siger, det er sandt og byggeligt og kærligt, som vi har lært i Efeserbrevet. For hvis du ikke kan gøre det, så kan du være helt sikker på, at du vandrer i kødet, bedrøver Helligånden og ødelægger enheden her i menigheden. Og jeg vil også sige til dig, hvis du allerede har bagtalt andre her i kirken, eller sagt ødelæggende ord om andre, så er det vigtigt, at du anerkender din synd, at du omvender dig fra den, og du også går tilbage til personen, som du har sagt de her ting, og beder om tilgivelse og får gjort ret på det. Og jeg vil også sige, hvis det du har sagt, det har spredt sig, og faktisk påvirket personens omdømme negativt, så er det også rigtig vigtigt, at du faktisk går til personen og beder om tilgivelse og bekender, hvad du har gjort. Det er vigtigt. Kære venner, lad os være på vagt og aflægge al bagtalelse. Amen. Effekten af konflikten mellem Søren og Peter, den var ikke lille. Men tværtimod så ser vi i historien, at de to mænds vrede udviklede sig til intens bitterhed mod hinanden, da de ikke vil snakke sammen eller forene sig. Og Søren han endte da med at forlade kirken og tage sin bitterhed med sig, uden at søge tilgivelse og forsoning med Peter. Det er en værdslig måde at håndtere konflikter, at man bare forlader det sted, man er. Og det bør ikke faktisk ikke kendetegne os. Men det sker ofte i den bitterhed. Det, der hedder dit hjerte, det er en åben invitation til Satan og hans gerning i dit liv. Og det er derfor, Paulus han starter dagens tekst med for det femte at formane os til at aflægge al forbitrelse. Al forbitrelse, det betyder bitterhed. Bitterhed. I historien om Søren og Peter, der ser vi, hvordan begge vrede udviklede sig til bitterhed. Og bitterheden den slog rod i deres hjerte, så en kæmpe kløft voksede mellem de to mænd, som engang elskede hinandens velskab og fællesskab. Og vi kender det desværre alt for godt, når vi har noget udstående med en anden person, er det ikke rigtigt? Jo længere tid der går, jo sværere bliver det at tage hånd om problemet, og jo længere skubber vi hinanden væk. Men for at bevare freden og enheden, må vi gøre vores absolut bedste for hurtigt at løse problemer og konflikter med hinanden. Hvis du ikke vælger at aflægge vreden og tage hånd om problemet hurtigt, som jeg har sagt tidligere, så vælger du noget andet. I husker Paulus ord for Efeserbrevet kapitel 4, vers 26-27, som jeg har prædiket over. Der står, bliv blot vred, altså retfærdig vred, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for djævlen. Så ligesom at du selvfølgelig aldrig vil ignorere en aggressiv kraftknude i dit hjerte, så bør du heller aldrig tillade bitterheden at slå rod i dit hjerte og give Satan plads til at ødelægge dig og dine relationer til dine brødre og søster i Kristus. Amen. Kære venner, det er rigtig vigtigt, at vi tager Paulus' formaning alvorligt. Bitterhed skaber en kløft mellem mennesker. Og hvis der er skabt en kløft mellem dig og en anden person, hvis du ser det, hvis du mærker, at der er en kløft, der er skabt her, så undersøg, om der gemmer sig bitterhed i dit hjerte over for personen. Man kan også sige det på en anden måde. Har du bitterhed i dit hjerte mod en anden person? Hvis svaret det er ja, kære venner, så vil jeg opmuntre jer til at gøre jeres allerbedste for at søge tilgivelse og forsoning med personen allerede i dag, hvis det er muligt. Brug den energi, som vreden skaber i dig, til at tage hånd om problemet og ikke ødelægge dig selv og personen. Det er Kristi vilje for dig. En pastor har sagt, jeg mener faktisk, det var Lloyd Jones, som sagde, de ulykkeligste mennesker, jeg har kendt i den her verden, er bitre mennesker. De gør sig selv ulykkelige, og for en tid gør de alle andre ulykkelige. Det er en forfærdelig ting at bære på en sorg, om den er virkelig eller indbildt. Læg det fra dig, siger Paulus. Læg det fra dig. Det er det gamle menneske. Det er det hedenske. Det er den uomvendte verden. Det bør aldrig være en del af det kristnes liv. Ja, man skulle måske tro, at vi er færdige i dag. Men historien om Søren og Peter, den viser os, hvordan mangel på kærlighed leder til hissighed, som leder til vrede, som leder til bagtalelse, som leder til bitterhed, og i sidste ende leder til ondskab i hjertet. Ondskab, det lyder ondt, men det er det også. For i nattens mulm og mørke, så gik Søren og plagelæge, hvordan han ondskabsfuldt kunne hævne sig på Peter. Søren han fralagde sig alt ansvaret, og han mente, at det var Peters skyld, at han var blevet så vred foran kirkens medlemmer. Hans stolthed, den var blevet såret, og derfor så gik han og udtænkte en ondskabsfuld plan for at hævne sig på Peter. Nogle gange kan man gå i længere tid med sådan en plan, og det sker desværre. Andre gange så sker det også rigtig hurtigt, at man reagerer i øjeblikket. Men kære venner, er det sådan, at Herren han har kaldet os til at leve? Selvfølgelig ikke. Paulus formaner os for det sjette til at aflægge al ondskab. Han skriver brevet til kristne, og så skriver han, formaner han dem til at aflægge ondskab. Det er jo fordi, der var nogen på det tidspunkt, som kæmpede med ondskab i deres hjerte. Og det, vi skal rense os selv, det er også, med der ondskab i mit hjerte. Det græske ord for ondskab er en generel betegnelse for en ond kraft, der ødelægger relationer. Så vi er ondskabsfulde, når vi bevidst forsøger at skade en anden person. Og hvis du finder en snært af ondskab i dit hjerte og dine tanker, så formaner Paulus dig i dag med de stærkeste vendinger overhovedet muligt at kaste det så langt væk fra dig som overhovedet muligt. Det bør ikke kendetegne os. Du kan faktisk se ordet ondskab, som vi ser i vores tekst, som en opsummering af de andre ting, Paulus han har sagt. Det betyder, at hissighed er ondskab. Eller, når du er hissig, så er du ond. Syndig vrede er ondskab. Råberi er ondskab. Bagtalelse er ondskab. Og bitterhed er ondskab. Det er sådan lidt vildt, når man ser det fra det perspektiv. Når vi også tænker på os selv og vores egen handlinger, ord og tanker. Så lad mig stille dig et selvrensagende spørgsmål i lyset af dagens tekst, som jeg også selvfølgelig stiller mig selv. Hvad ønsker du skal kendetegne dig? Ondskab eller kærlighed? Ondskab eller kærlighed? Kære venner, lad os aktivt stræbe efter at aflægge kødets gerning og vandre i ånden. Amen. I lyset af dagens tekst, så ved jeg, at vi alle må erkende vores synd og også indse, at der ligger arbejde forud for os. Men jeg vil gerne opmuntre jer med Chuck Swindles ord. Han siger, kære venner, vi synder desværre, men selvfølgelig imod hinanden en gang imellem. Vi falder tilbage i vores gamle synder og vaner. Vi genopliver gamle synder og gentager fortidens overtrædelser. Men, og det vers kommer vi ofte tilbage til, i 1. Johannes brev 1:9 giver os umiddelbart mulighed for at genskabe vores retfærdige klæder, når vi har plettet dem med synd. For hvis vi bekender med vores synder, er Gud trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Og så kan man jo stille sig selv, jamen, hvordan er det muligt? Hvordan er det muligt, når Gud er så hellig en Gud, og vi kender svaret? Det er alene muligt, fordi vi har en vidunderlig talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den almægtige og retfærdige, som er et sonoffer for vores synder. Som jeg har sagt tidligere, vi er blevet sat fri for syndens straf og syndens magt i Kristus. I dag vil vi også blive sat fri for syndens tilstedeværelse. Men syndens magt er vi blevet sat fri for. Det vil sige, at vi kan vokse på de her områder, så vi kan ligne Kristus mere, i det vi giver os selv mere og mere til åndens ledelse, og mindre og mindre til kødets gerninger, og underordne os vores kære frelser, Jesus Kristus. Amen. Det er så vigtigt, at vi ikke eskalerer konflikter, men vi stræber efter dem at løse dem på en kærlig og ydmyg måde til Guds ære, så vores kirkefamilie bliver opbygget, og vores relationer til hinanden bliver styrket. Og du kan også være sikker på, at når du har haft en konflikt med andre, og du har løst det på en god bibelsk måde, så vil det venskab og den relation være tættere efterfølgende, hvis du følger Herrens anvisninger i hans ord. I dag har vi lært, at det første skridt i kærlig konflikthåndtering frem for syndig konflikteskalering er at aflægge al forbitrelse, eller bitterhed, al hissighed, al vrede, al råb, al bagtalelse og al spot. Og det var det, Søren og Peter de skulle have gjort. Men det var ikke det, de gjorde, og det splittede deres relation med hinanden og kirken. Så kan man jo stille sig selv spørgsmålet, jamen, hvordan vil scenariet have set ud, hvis Søren han havde handlet på en gudfrygtig måde og brugt vers 32 som vejledning? Hvordan vil det have styrket og opbygget kirken og Søren og Peters relation med hinanden? Det er det, vi skal se på næste søndag, og jeg glæder mig virkelig til det. Lad os bede. Himmelske Far, vi takker dig, at vi er i Kristus. Og fordi vi er i Kristus, så er vi blevet frigjort for syndens dom, som hang over os. Fordi vores frelser, han er så kærlig og så god, og han døde for os. Men vi er også blevet frigjort fra syndens magt, så vi ikke længere er slaver til synden i vores liv. Og her jeg beder om, at vi må tage Paulus' ord seriøst og ikke vende tilbage til den synd, som vi er blevet gjort frie fra, men at vi må tage den her formaning til os og begynde at aflægge det gamle menneske, de her syndige gerninger, og begynde at iføre os det nye menneske, så vi virkelig kan ligne Kristus mere, så vi kan ære dig mere, og så vi kan opbygge hinanden i vores menighed. Her vi ved, det er så let for os i det, vi kæmper med den tilbageværende synd i kødet, at give os selv til at eskalere de her konflikter, som vi har med hinanden. Men jeg beder om, Herre, at kærligheden må råde i vores hjerter. At Kristi tanker må være vores tanker. Og vores kærlighed for hinanden må lede os i ydmyghed til at søge og tage hånd om vores problemer og konflikter på en opbyggelig måde. En måde, som ærer dig, Herre. Må du styrke os. Må du hjælpe os. Og far, må du også tilgive os. Fordi vi har fejlet på det her punkt igen og igen. Vi takker dig også, at vi er fyldt med din Helligånd. Vi ønsker ikke at bedrøve Helligånden, men vi ønsker at glæde Helligånden, og vi ønsker at leve i den styrke og den kraft, som Helligånden giver os i vores indre, så vi virkelig kan vokse i vores helliggørelse, så vi kan ligne Kristus mere. Må du hjælpe os, Herre. Vi er dybt afhængige af dig. Vi ved, at hvis vi vandrer i kødet, så har vi ingen styrke, men når vi vandrer i ånden, så har vi himlens kraft og styrke bag os til at kunne sejre i vores synd. I Jesu navn. Amen.